Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, чуйте програмата днес. Започваме с темата Последната вавилонска кула, а след това ще коментираме въпроса как можем да се справим с стреса в най-тежките моменти от живота ни. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Добро настроение ви пожелават Георга Блажевска, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Empire State Building в Нью-Йорк от много години известен като най-високото здание на света. Завършено през 1931 година, то се издига на 1250 стъпки и е прочуто със своите 102 етажа и повече от 10 милиона тухли. Няколко здания в света сега са надминали Empire State Building по височина, но въпреки това много от неговите рекорди в конструкцията никога не са били надминавани. Например, понеже сградата е направена от предварително изработени блокове, строежът е бил завършен за по-малко от 2 години. Всъщност, всяка 14-етажна секция била издигната за по-малко от седмица.
Първият път, когато думата «царство» се споменава в Библията, е във връзка с Вавилон. Четем в Битие 10 глава от 8 до 10 стих по този въпрос. Основателят на този древен град е бил Нимрод, човек, чието име означава «Ние ще се бунтуваме». В цялото писание Вавилон се използва като символ на бунт срещу Бога. От друга страна, първият път, в който думата «царство» се появява в Новия Завет, е във връзка с Божието царство. Йоан Кръстител заявява: «Покайте се, защото небесното царство наближи». Матей 3 глава 2 стих. От началото до самия край на Библията може да се види един ясен контраст между тези две противоположни царства, конфликтът между които достига кулминационната си точка в последната книга на Библията. В книгата Откровение Вавилонското царство е идентифицирано като последната сила, на която звярат ще се покланя и която ще обяви война на Божият народ. За да разберем ясно тези бъдещи събития и последната борба, най-напред трябва да се върнем към раждането на Вавилон.
А по цялата земя се употребяваше един език и един говор. И като потеглиха човеците към изток, намериха поле в Сенарската земя, където се заселиха. И рекоха се един на друг: «Елате да се направим тухли, да ги изпечем в огъня». Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И рекоха: «Елате да се съградим град, даже кула, чието връх да стига до небето, и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя». А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците, и рече Господ: «Ето, едни люди са, и всичките говорят един език, и това е, което са почнали да правят, и не ще може вече да им се забрани каквото да било нещо, що биха намислили да направят. Елате да слезем и там да разбъркаме езика им, тъй щото едни други да ни разбират езика си». Така Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя, а те престанаха да градят града. Затова той се наименува Вавилон, защото там Господ разбърка езика им по цялата земя. И оттам Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя. Това е доклад от книгата Битие, 11 глава, 1 до 9 стих. Наскоро след потопа, човешката раса започна бързо да се размножава. В онези дни хората все още живееха с векове, така че мнозина се раждаха, пък малко умираха. След само няколко поколения Хиляди наследници на Ной и на неговите синове населяваха подножието на Арарат. Явно Нимрод и някои от патриарсите са предложили да изследват областта между реките Тигър и Ефрат, която някога е била заемана от Божия рай. Когато са пътували на изток, те били привлечени от мекия климат и плодородната почва в долината Сенаар. Нимрод и водачите вярвали, че тайната на тяхното благополучие, сила и власт се крие в големия им брой. Така че, за да попречат на хората да се разпръснат по света, те изработили план да създадат един столичен град за цялата планета и да централизират властта в новата метрополия. Нещо повече. Те планирали да установят нова форма на религия с една кула, която да достига до небето и да се намира точно в центъра на тяхното царство. Преди потопа, патриарсите принасяли своите жертвоприношения на Бога при входа на райската градина. Но се вярвало, че за да запази рая от унищожения, Бог го пренесъл на небето преди потопа. Първо, откровението заявява, че дървото на живота, което е било след райската градина, бите 2 глава 9 стих, е все още непокътнато в Новия Ерусалим. Второ, щом в края Бог ще свали от небето Новия Ерусалим тук, то има смисъл идеята, че той може да е взел рая в небето в началото на времето. Във всеки случай, жителите на Вавилон решили, без да се консултират с Бога, да построят тази кула като ново място за посвещение и жертвоприношение.
Имайте предвид, че преди потопа никога не беше валяло и визуално небето изглеждаше доста различно. Един слой влага обкръжаваше планетата, като поляризираше слънчевите лъчи и доставяше еднаква мека температура по цялата Земя. Ето защо днес ние намираме хиляди тропически вкаменелости на папрати в замръзнатите полярни области. Битие, 1 глава, 7 стих, докладва. И Бог направи простора и раздели водите, които бяха под простора, от водите, които бяха над простора. И стана така. Библията казва, че когато потопът настъпил, небесните отвори се разкриха. Битие 7 глава 11 стих. Първата дъга беше една от многото доказателства, че потопът драстично е променил земята. За първи път в историята човек е можел да гледа пряко в ослепителната слава на слънцето и да чувства неговата изгаряща сила. Хората признали, че слънцето е помогнало да се изсуши земята след потопа и отново да се появи растителността. Затова вместо да се покланят на Твореца, който е направил слънцето, градителите на Вавилон започнали да смятат слънцето за главен предмет за поклонение. Днес по целия свят можем да видим кули, пирамиди и зугурати с алтари, посветени на слънчевото богослужение, които, няма никакво съмнение, водят началото си от Вавилон.
Доколкото учените могат да ни кажат, смята се, че изграждането на Вавилонската кула е спряло около 100 години след потопа или приблизително в 2200 година преди Христа. Тази дата е основана на текста в Битие 10 глава 25 стих, който гласи: И на Евер се родиха двама сина. Името на единия беше Фалек, защото в неговите дни се раздели земята. Това означава, че около времето, когато Фалек бил роден, Вавилонското единство било нарушено и племената, които по-късно станали народите на света, били разпръснати. Числото на годините между потопа и раждането на Фалек е дарено в Битие 11 глава 10 до 16 стихове. Понеже праведният Ной живял 350 години след потопа, а Сим 502 години след това, то със право може да се предположи, че не всички живеещи по това време одобрявали плана за такъв град и за Вавилонската кула. Божите последователи вярвали в неговото обещание, че водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар. Според Битие 9 глава 15 стих. Но градителите на Вавилон обвинявали Бога, че не може да му се вярва. Много вероятно онези, които били против проекта, да са били горчиво усмивани, преследвани и дори обявявани за врагове на общото благо. Но въпреки тяхните възражения, планът за изграждането започнал. Потопът всъщност осигурил нов материал за градеж. След десетилетията на масивни торфени полета и гори, покрити с седимент по време на потопа, смола или асфалт, се намирали в изобилие. Нещо повече. Клата, която била могла да бъде изпечена, за да се превърне в трайни тухли, изведнъж също се оказала на разположение в огромни количества. Много ръце започнали работа и скоро масивната кула започнала да се издига към небесата. Бог е дълготърпелив, но има граници на неговото търпение. В книгата Битие 11 глава 5 стих ни се казва: И Господ слезе да види града и кулата, които човешките синове градяха. Този текст съвсем не означава, че Господ не е знал за кулата преди да слезе. По-скоро този израз отразява стария еврейски начин да се каже, че Бог е бил готов да действа. Господ използва същата фраза точно преди да унищожи Содом. Творецът изчакал, докато проектът бил почти на привършване, след това слязал долу и предприял действия. Поради височината на кулата станало необходимо градителите да си предават един на друг вести за нужните материали, които да качват нагоре по високите стени чрез надежна система. Но един ден, без предупреждение, непрекъсваемият процес бил грубо прекъснат. Някой зидар изисквал за товар тухли, но вместо това получавал кошница със слама. Така хаотичните явления ставали все по-лоши, докато накрая работниците не можели повече да се разбират. Както един писател отбелязва, строителите изобщо не били в състояние да разбират това странно неразбиране между тях и в гнева и разочарованието си започнали да се обвиняват един друг. Техният съюз завършил с борба и кръвопролитие. Светкавите от небето доказателство за Божието неодобрение разрушили горната част на кулата и я хвърли на земята. Хората били доведени до там, че да почувстват, че има Бог, който управлява на небето. В унижението и очудването си хората започнали да се събират на малки групи, които може да се разбират един други. Постепенно тези групи се отдалечили от обречения проект и се разпръснали по света. Разбъркването на езиците при Вавилон образувало началните езици на земята, от които произлезли всички други езици и диалекти, сега наборяващи повече от 3000. Еврейската дума за Вавилон е Бабел, което означава объркване, разбъркване, смесване. От нея в съвременните езици произлиза думата Баблинг. В книгата Откровения Вавилон е описан като символ на духовно объркване. Някой би могъл да си помисли, Библията не учи ли, че Бог е авторът на объркването? Вярното е, че Божия дух никога не носи объркване на своите поклонници. Но има много примери в писанието, че Бог е объркал онези, които се борят срещу него.
Според древната история, през следващите 1400 години имало няколко опита да се поправят руините на кулата. Последният е бил от времето на Новоходоносор II, който казал, че е получил заповед от своя бог Мардук да я изгради, така че нейният връх да съперничи на небето. Той нарекал храмовата си кула, която стояла в свещения двор с постройки на Мардуковия храм, Етимананки, което означава основният камък на небето и земята. Древният историк Херодот писал в 440 година преди Христа. Вавилонската кула била 660 стъпки дълга и широка. Според гръцкия историк Страбон, тя се издигала на същата височина, което е правило с около 200 стъпки по-висока от голямата пирамида на Куфу. Вавилонската кула имала пирамидална форма и се състояла от 8 квадратни кули, постепенно намаляващи по ширина. Един виещ се нагоре възход, опасващ кулата, бил достатъчно широк, за да позволи на коне и колесници да се разминават едни с други и даже да обърнат посоката. На върха се намирал олтар, където се принасяли жертви на Бога на Слънцето. Персийският цар Ксеркс по-късно унищожил този прочут със своята лоша слава паметник на бунт. След като Александър Македонски завладял персите, той също планирал да възстанови кулата. Всъщност, повечето от останките били разчистени в подготовка на реконструкцията, когато смъртта внезапно го покосила. Някои хора погрешно смятат, че споменаването на Вавилон в Новия Завет доказва, че старата вавилонска кула някой ден отново ще бъде съградена. Всъщност, пророчеството в Откровение по отношение на Вавилон не говори за буквално царство край реката Ефрат, а за съвременен или духовен Вавилон. Господ ясно е предсказал, че древният Вавилон ще бъде напълно унищожен и никога няма да се съгради. Четем в Исаия 13 глава 19 и 20 стих. И с Вавилон, славата на царствата, красивият град, с който се гордеят халдеите, ще бъде както когато развали Бог Содом и Гомор. Никога няма да се засели, нито ще бъде обитавано от род в род. Нито арабите ще разпънат шатрите си там, нито овчари ще правят стадата си да почиват там. Вярно е, че под ръководството на иракският диктатор Садам Хюсеин, археолозите възстановиха някои от развалините за туристи, но това по никакъв начин не противоречи на Исаевото пророчество. Всъщност Садам е имал план да съгради цели части от града за обитаване, за да отрече юдейското пророчество. Неговият план обаче е трябвало да бъде изоставен поради войната в залива и последвалите икономически санкции, като по този начин Божието Слово отново се потвърдило.
Уважаеми слушатели, има най-малко 6 начина, по които Вавилонската кула е образец за всички религии, съставени от човека. Нека да се спрем на тези 6 начина. Първо, кулата е паметник на спасението чрез дела. Хората, които градяха кулата, не бяха атеисти. Техните праотци бяха преживели потопа само преди 100 години. Така че техният основен план беше да изградят кула от земята до небето и те се трудиха под претекста, че искат да бъдат по-близо до Бога. Дяволът имаше намерение тази кула да бъде един тънък и хитър заместник на Исус, който всъщност бе стълбата от небето до земята. Според Евангелието на Йоан 1 глава 51 стих. Всяка фалшива религия има в корените си заблудата на Вавилон, че човек може да спаси себе си чрез дела. Но всъщност спасението е резултат на Божията инициатива. В Евангелието на Йоан 3 глава 16 стих се казва: защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. А в посланието до Ефесяните 2 глава 8 и 9 стих Библията заявява: защото по благодат сте спасени чрез вяра, и това не е от вас, то е Божий дар. Не от дела, да не би да се похвали някой.
Второ, тя беше паметник на човешката гордост. Главната цел на истинското християнство трябва да бъде да принесе слава на Божието име. Исус каза на учениците си: а вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти. 6 глава, 9 стих. В противовес на това хората обявиха, че целта на кулата е да си направим име. Битие 11 глава, 4 стих. Интересно е, че думата деноминация означава обединение под едно име и знаем, че много църковни деноминации съществуват, за да могат водачите им да си имат име. Библията ни казва: гордостта пришества унищожението и падението. Притчи 16 глава 18 стих прочетах. Гордостта беше причината за падането и на дявола, и на вавилонските градители.
Трето, тя беше паметник на непослушанието на човечеството и акт на открито неподчинение на Божията воля. Веднага след потопа, Бог благослови Ной и синовете му и им каза: плодете се, множете се и изпълнете земята. Битие 9 глава 1 стих. На тях ясно им бе заповядано да се разпръснат по целия свят и да населят земята, така че този съюз при Вавилон е бил бунт срещу ясната Божия заповед. Хората вярвали, че именно в броя им има сила и се съпротивили на Божия план, защото той щял да отслаби влиянието им. Бог постави първото семейство в градина, а вавилонските строители, както Каин, избраха да построят град. Както мнозина днес, и те не вярвали, че Бог е чак толкова взискателен по отношение на послушанието.
Четвърто, тя беше паметник на човешките постижения. Мъдростта, технологиите и техниките, използвани в конструкцията на това колосално здание, представляваха изкуство за градение по онова време. Когато я завършиха, хората се надяваха, че величествената кула ще бъде ослепителна за гледане, ще принася слава и внимание на инженерите и проектантите й. С други думи, те се стремяха да отвлекат вниманието на хората от Божието творение към човешкото. Даже и днес много хора не желаят да осъзнаят фалшивите учения и фрапантните несъответствия на лъжливите религии. И това е само защото те са толкова привлекателни с великолепните им храмове, църкви, катедрали, които ги подслоняват.
Пето. Тя беше паметник на неверието в Бога и в Неговото Слово. Бог бе дал един ясен, обвързващ завет и го бе запечатал с дъгата, казвайки: водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар. Битие 9 глава 15 стих. Но гадателите на Вавилон се усъмниха в Божието Слово. Една от целите за изграждането на кулата бе да се издигнат по-високо от равнището на водите при потопа и да си осигурят прибежище в случай, че Бог не спази обещанието си. Доверявайки се по-скоро на проекта, който трябваше да ги запази отколкото на Бога, те поставяха упованието и доверието си в Нимрод и градските стени.
Шесто. Тя беше паметник на небето на земята. Колко пъти хората са се стремили да сътворят едно царство на земята, в което няма Бог, нито нужда от изоставяне на греха? По времето на Новоходоносор, град Вавилон се разрасна и се превърна в един земен фалшификат на Божия нов Йерусалим. Вавилон имаше големи стени, квадратен дизайн, висящи градини в центъра, блестящо изобилие от злато и огромна река, течаща през центъра. Вавилон беше слабият опит на човечеството да дублира небето и да се радва на новия Йерусалим още тук, на земята, без да изостави греховете. В контраст с това Божиите чеда очакват града, който има вечни основи, на които архитект и строител е Бог. Евреи 11 глава 10 стих.
При Вавилон Бог смеси езиците на хората, така че да не могат да се обединят в своя бунт срещу него. В тези последни дни дяволът използва всяка възможност, за да обедини още веднъж човечеството в този бунт. Информационният поток и бързото общуване помагат да се положи основата на тази, тъй наречена последна кула, целяща несвята човешка прослава. Библията предсказва, че в края ще наблюдаваме все повече и повече природни бедствия, морален опадък и икономически и политически смутове. Също както хората се опитваха да се спасят от Божията присъда чрез Вавилонската кула, така ще се обединят и в края в опит да избегнат последните Божии присъди. Откровението говори за този нов Вавилон като за трайно единство, което ще формира последната крепост на направената от човека религия. Апостол Ян пише: и видях да излизат от устата на змея, от устата на звяря, от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби. Защото те са бесовски духове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата селена да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог. Тези сили представляват големи световни църкви, съединени за да обединят народите в една обща кауза. Католици, протестанти, харизматици и всички други църкви ще се обединят по главните въпроси, но те няма да са основани на онези истини, които се намират в писанията. За тези, които мислят, че това никога няма да се случи, нека припомним следните отрезвяващи факти.
В Йоан 16 глава 2 стих Исус каза на учениците си, включително и на нас, и на мен: настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога. Докато Христос беше на земята, всички Негови ученици и последователи бяха верни църковни членове, но такива бяха и юдейските водачи, които го убиха. Нещо повече, един от най-близките му другари бе този, който предаде Исус в ръцете им.
Световните църкви вече се обединяват. Всеки ден чуваме за още някоя група, която твърди, че доктрините не са вече толкова важни, щом сме съгласни по няколко основни неща. Погледнете как главните протестантски църкви са хванали ръката на католицизма, за да се борят за общо добро по въпроси като абортите и престъпността. Да, с тези въпроси трябва да се борим, но не за сметка на библейските учения.
Отначало този троен съюз ще използва набожни, благочестиви, убедителни аргументи, за да накара всички да се присъединят към тяхното движение и да работят заедно. По-нататък ще бъдат прилагани икономически санкции за тези, които не се съобразяват с тях. Чета Откровение 13 глава и оттам 17 стих. За да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Всеки ще трябва да реши дали да послуша Божиите заповеди или човешките закони. Повечето хора ще бъдат убедени да направят компромис, но даже и най-свирепите мерки не ще поклатят верните от тяхната здрава основа. В края на краищата тази религиозно-политическа сила ще определи датата на нанасенето на смъртното наказание. И отново се връщам при книгата Откровение, 13 глава и 15 стих оттам. И да накара да бъдат избити онези, които не се покланят на звяровият образ. Но както и в дните на Естир, когато бе издаден указ за избиването на верния Божи народ, Бог още веднъж ще осуети техните планове в последния момент и ще обърне нещата срещу нечестивите. Точно преди Исус да дойде, тези, които са се разбунтували срещу Бога, ще се обърнат един срещу друг, както направиха градителите на Вавилон, и тяхното единство ще се превърне в борба. В Откровение 16 глава 19 стих се казва: И великият град се раздели на три части, и градовете на народите паднаха, и Бог си спомни за великият Вавилон.
Предвид предстоящия колапс и гибел на духовния Вавилон, който предстои, не трябва да се изненадваме от страстния апел, който Бог отправя към онези, които са в опасност да бъдат унищожени заедно с Него. В последната книга на Библията Откровение, 18 глава, 2 до 4 стих, ето какво се казва. Той извика със силен глас, казвайки: «Падна, падна великият Вавилон!» И чух друг глас, който казваше: «Излезте от нея, люди мои, за да не участвате в греховете и да не споделяте язвите й». Голям брой от Божите последователи са все още в общение с църквите, които са били доктринално измамени от Вавилон. Исус казва: «Имам и други овце, които не са от тази кошара и които трябва да доведа, и те ще чуят гласа ми и ще бъдат едно стадо и един пастир». Един удивителен паралел на този призив за излизане се случи в старозаветните дни. Първо, Авраам изведе съпругата си от Месопотамия, религията на Вавилон, и я заведе в обещаната земя. След това по-късно, за да намери съпруга за Исак, Аврамовият слуга пресече Ефрат, за да изведе Ревека вън от Вавилонската земя. И много по-късно Бог призова своя народ да излезе от Вавилон и да отиде в Израилевата земя след 70 години пленничество. И днес Бог купнее да изведе народа си от смущаващите фалшиви религии на духовния Вавилон и да ги въведе в истините на Ханаан. Библията ясно казва, че в последните дни ще има само две групи хора. Онези, които остават в Вавилон, ще последват звяра, ще приемат белега и накрая ще бъдат унищожени. Другите са верните, които пазят Божиите заповеди. Те ще приемат Божия печат и ще последват Агнето в славата. Откровение 4 глава 12 стих идентифицира ключовите характеристики на втората група. Тук е търпението на светиите, тук са тези, които пазят Божиите заповеди и вярата Исусова. Животът в Вавилон може да е удобен и приятен, но само онези, които желаят да посрещнат смело опозицията, да се отрекат от личното аз и да последват Исус в обещаната земя, само те ще бъдат пощадени от последните язви, които ще паднат върху Вавилон. Наградата на небето ще бъде безкрайно по-голяма от всяка жертва. Приканвам ви да го последвате сега. Може би се чудите къде да застанете. Да откажеш да бъдеш част от някоя църква е също така опасно, както да бъдеш в Вавилон. Скъпи приятели, ако се съмнявате в доктриналната основа на вашата църква и чуете гласа на Господа да казва: «Излез от нея, народе мой», то ние ви призоваваме: изследвайте писанието с молитва. И аз съм сигурен, че Бог ще ви помогне и ще ви открие истинския път. Защото Словото е Божият глас, който казва винаги само истината.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, следващите минути ще посветим на въпроса как да израснем през най-тежките моменти от живота ни. Ще говорим за преумората от работата. Започва ли работата ви в службата да ви изглежда вече малко повторяема? Започва ли шефът ви да е малко по-взискателен? Започва ли работния ви ден да ви изглежда безкраен? Може би сте на път към един сериозен случай на професионално изтощение. Джакобсън знаел, че работата му като управител на една процъфтяваща компания била доста отговорна. Знаел, че е много натоварен човек. Знаел също, че рядко си почивал достатъчно и сякаш му харесвало това състояние на нещата. Обичал работата си. Но винаги се намирала по още някоя програма, която да лансира, по още някой конфликт сред членовете на екипа, който да разреши, някоя друга цел, продажба, която да посрещне, постоянно имало нещо, което го тласкало по този път. Всъщност, Джакобсън си носел болките в гърба, безсънните нощи и пренатоварената програма като ордени за заслуги. Той почти се гордел с тях, те символизирали посветеността му на неговата работа. Но един ден, прорязващи болки в гръбнака го накарали да отиде на лекар. След прегледа, лекарят попитал: много ли сте напрегнат напоследък? Управителят отговорил малко саркастично: напрежение, нима е възможен живот без него. Тогава лекарят предписал шокиращата рецепта: не знам с какво се занимавате, но ви препоръчвам да започнете да си търсите друга работа. Това стреснало Джакобсън. Вероятно щяло да се наложи да напусне компанията си. Имало нещо наистина нередно. Осъзнал, че бил на 29 години и точно на ръба на сърдечен удар. За много хора е невъзможно да спрат по пътя на професионалното изтощение. Понякога се налага да им се оповести нещо шокиращо в лекарския кабинет. Понякога не се осъзнаваме, докато не си нанесем щетите. Ето защо е от твърде голямо значение за нас да разберем какво точно причинява професионалното изтощение и по какъв начин да го предотвратим. Можем да го дефинираме последния начин – омаломощаващо психическо състояние, причинено от неразтоварен работен стрес. Какво се случва при професионално изтощение? Обикновено нещо подобно. Енергийните ви източни са изчерпани. Устойчивостта ви против болестите е понижена. Чувствате нараснало неудовлетворение и песимизъм. Ставате все по-малко ефективни в работата си. Неразтовареният работен стрес просто ви изтощава физически и емоционално. Започвате да се чувствате мъртви. Кои са често срещащите се причини за този неразтоварен стрес? Най-често се споменава проблемът с работата без перспектива. Много голям е стресът да чувстваш, че си притиснат от работа, която те поставя в задънена улица, без изглед за напредък, без надежда за покачване на доходите. Следва познатият ни проблем с крайните срокове. Работата започва да се изпълва с деструктивен стрес, когато сроковете следват точно един след друг, когато постоянно сте забързани да свършите на време. Изтощението не е далеч. Друга причина за изтощение може да се появи, когато установите, че изнасяте почти цялата работа на свой гръб. Понеже хората около вас са мързеливи и бездейни, стресът започва да се надгражда. И накрая стигаме до негативното работно сътресение, причинено от наличието на безизходно положение. Има две сили, които са в постоянна опозиция и конфликт. Обикновено това сте вие и вашите шефове. Задънените улици, крайните срокове, умората до капване, безизходните положения. Важно е да се отбележат причините за изтощението. Но не забравяйте, че много от тези видове стрес се случват и на съпругите, чиято работа е у дома, особено при жени, които трябва едновременно да работят и да се грижат за семейството си. Напрежението в тях може да е изключително голямо. Но сега да се придвижим от причините за изтощението към начините за предотвратяването му. Какво можем да направим, за да прекъснем този цикъл при едно затруднено положение? По някакъв начин трябва да понижим налягането, когато негативното напрежение от работата започне да се натрупва. Ще ви предложа 7 контролиращи технологии за предотвратяване на изтощението. Първо, започнете деня си в бавно темпо. Има какво да научим от едно древно библейско схващане. Повечето от нас измерват деня от момента, в който се събудят. Много интересно обаче, че библейската перспектива е точно обратната. Библейските писатели са го отчитали от вечерта, когато са си лягали. Добре би било за всеки един от нас да започне деня си предходната вечер. С други думи, лягайте си рано. Станете достатъчно рано, за да се наслаждавате на пълноценна закуска в необходимото за нея свободно време. Прочетете част от Библията, поговорете с децата. Когато ми предстои напрегнат ден, установявам, че ако се помоля и размисля върху пасаж от писанието, това ще поддържа ума ми през цялото време в значително по-добра форма. При много хора работното изтощение започва от момента, в който се спускат забързани към вратата, с ключовете за колата в едната ръка, с чаша кафе в другата и с поничка в устата. Започването на деня на бавни обороти след добра почивка през нощта е едно от средствата, с помощта на които можете да облегчите напрежението на работното си място. Второ, за да предотвратите изтощението, научете се как да се отнасяте с шефа си. Може да сте в лоши взаимоотношения с тираничен работодател или с шеф, който постоянно мълчи или пък само ви критикува, така че да се налага да се справяте с различните ситуации по различен начин. Но съществува една стратегия, която много ефикасно може да сложи край на всякакъв тип конфликти. А именно, просто да отворите каналите на общуването. Говорете директно с шефа си по възникналия проблем. Първата ни реакция, когато установим, че сме изпаднали в безисходно конфликтно положение, е да си извикаме на помощ, подкрепа, да се оплачем на приятелите във връзка с това колко е лошо едно или друго нещо. Позволяваме на конфликта или на болезненото чувство да тлее отвътре ни. Някога Исус е изложил един принцип в взаимоотношенията между хората, който, вярвам, може да е от неоценима помощ на работното място за всеки човек. Матей, 18 глава, 15 стих, докладва следните думи. Ако съгреши брат ти против теб, върви и му кажи грешката между теб и него самия. Ако те послуша, спечелил си брат си. Можем да перефразираме стиха така. Ако съгреши шефът ти против теб, върви и му кажи за това между теб и него самия. Разправете се с проблемите си директно, не говорете зад гърба на другия човек. Ще се изненадате колко много безисходни конфликтни положения може да се разрешат просто с малко повече открито общуване. Дрю работил като директор на обществени връзки за една голяма християнска служба. Харесвал работата си, но започнал да усеща, че управителят му, неговият шеф, винаги му стоварвал много отговорности, които му създавали голямо напрежение. Човекът постоянно намеквал, че Дрю не проявявал достатъчно инициативност, не пускал в действие някакви нови проекти и така нататък. Руси мислил, че полага всички усилия, като споделял все повече разочарованията си със своя асистент Джери. Джери забелязал, че напрежението започнало да влияе зле на физическото състояние на колегата му. Забелязал бледия му тен, треперенето на ръцете му, напрежението в гласа му. Друг се бил вече запътил към изтощението. И така, един ден двамата решили да проявят някаква инициативност. Има ли определен брой привлекателни картички с тих от писанието под ръка и ги изпратили до всички департаменти с молба към секретарите да включат по една картичка във всяко писмо, което изпращали. Този малък жест със сигурност щял да произведе някакво благоволение от страна на мнозина. И знаете ли, управителят отказал провеждането на проекта. Никакви картички не били изпратени по пощата. Тогава Дрю и Джери наистина се почувствали страшно разочаровани от неоправданите си очаквания. В този случай се били опитали да проявят някаква инициативност, а шефът срязал плана им. И последвало още по-силно треперене в ръцете, още по-голямо напрежение в гласа. Особено Дрю се чувствал по-разочарован и отчужден от когато и да било преди. Но Джери решил да направят нещо, което до тогава не били изпробвали. Да отидат направо при шефа и да поговорят по въпроса. Той запитал управителя какво имал против това, онези хубави картички с обещания от писанието да се пуснат в изходящите писма. Отговорът бил много прост. Голяма част от служебната кореспонденция обхващала финансови и законови аспекти. Не било много подходящо да се изпраща писанието с сметки и фактури. Но ако можело да изпратят картичките с някаква друга служебна кореспонденция, щяло да бъде чудесно. Джери останал много изненадан. Съвсем малко общуване прояснило нещата. Шефът не бил чак такова чудовище, опълчило се против тях, както изглеждало, докато Дрю и Джери се свивали в офиса си в разговор за него. Всъщност Джери поддържал отворена линията на комуникация с този шеф и установил, че може да се радва на приятни взаимоотношения с него. Иди при брат си, върви при шефа си, разкажи му за това любезно, но твърдо, просто между теб и него. Тази дребна постъпка ще сложи край на изключително много безизходни конфликтни положения, напрежение и натиск на работното място. Ето и третата стратегия за предотвратяване на работното изтощение. Намалете прекалено многото часове. Това изглежда като очевидно разрешение, но факт е, че повече от 40% от работещите в щатите прекарват над 40 часа седмично в работа, а над 27 изнамират дори по 50 часа седмично за целта. Не можем просто да заобиколим ясната закономерност, че колкото повече работим, толкова по-голяма ще е вероятността да се изтощим. Може да ни се струва, че работата ни никога не е доведена до самия и край, че винаги трябва да догонваме, за да настигнем нормата, да направим още нещо в повече, за да сме по-напред от другите, но се налага да осъзнаем, че някои видове работа са много-много по-важни от други. Чуйте следните думи на писателя Кристофър Морли. Ако на всички ни оставят само 5 минути, за да кажем всичко, което имаме да кажем, всяка телефонна кабина щеше да е заета от хора, обащащи се на други да промълвят, че ги обичат. Не звучи ли правдоподобно? Какво бихте направили, ако знаехте, че ви остават само 5 минути живот? Щяхте да се втурнете в офиса, за да довършите доклада си? Не мисля. Щяхте да извършите един по-различен тип работа. Щяхте да работите върху взаимоотношенията си с другите. Щяхте да прекарате това време с обичните си хора. Не забравяйте, че изтощението не засяга само професионалната ви изява. То засяга и хората, които са най-близо до вас. Така че моля ви, заради собственото ви благосъстояние и щастието на семейството ви, съкратете прекалено многото часове работа. И така, готови сме за стратегия номер 4. Можем да си помогнем при предотвратяване на изтощението чрез смяна на скоростите след работа. Този принцип е известен като заместване на стрес. Облегчавате даден тип стрес, като го замествате с друг тип дейност. Целта е да се получи равновесие. Ако имате статична работа, например, такава, за която се изисква голяма концентрация, превключете на друга скорост след работното си време, като поиграете тенис или отидете да потичате. Ако работата ви е физическа, тогава опитайте се да релаксирате след нея с някоя хубава книга. Опънете тези умствени мускули, които не са били напрегнати през деня. Добихте ли представа? Една част от това, което правим при превключване на друга скорост след работа, е да сложим край на тираничността на времето. Телата и умовете ни са били под определен ритъм, обикновено определен от някакъв краен срок или будилник. Важно е след работа да излезем от този ритъм. Доктор Лари Доси, автор на «Пространството, времето и медицината», държал в офиса си два автентични будилника. Единият винаги избързвал, а другият изоставал. Те ми напомнят, казва Доси, че животът ми не е управляван от часовници, че мога да си избера времето, в което да живея. Как да намалим скоростта на времето, ако денят ни е протекал със светкавично темпо? Изцяло се съсредоточете върху някаква приятна дейност, да речем работа в градината или слушане на красива музика. Ако наистина успеете да го направите, като се наслаждавате през всеки един момент, едва ли ще ви се струва, че съществува време. По този начин започвате да живеете според собствените си вътрешни ритми. Настигате онази част от себе си, която е била изоставена за известно време. Превключвате на друга скорост след работа и за това спомага прекъсването на цикъла, който води до изтощение. Следващата стратегия е да се практикува релаксиране. Понякога се налага да направите това посред шеметно забързания работен ден. Как? Просто спрете, затворете очи и поемете бавно, дълбоко въздух. Опитайте се да освободите ума си от всичко, освен от някоя приятна мисъл. Този вид умствен отпуск е от голямо значение при пресичане развитието на напрежението и стреса. Проблемът обаче е, че колкото по-голямо напрежение усещате, толкова по-голяма е вероятността да се впуснете с безумна скорост напред. Релаксирането ви изглежда последното нещо, за което ви е точно в този момент. Но като си отделите няколко мига да релаксирате цялото си тяло и ум, ще бъдете много по-продуктивни през дългия ден. Трябва да спомена един много важен фактор, който повлиява способността ни да релаксираме, а именно умственият мир. Много е трудно да успокоим тялото и ума си, когато душата и духът ни са смутени и развълнувани. В една наскоро излязла статия върху преодоляване на силите на стреса, авторът говори за практикуването на Божия мир. Както обещава пророк Исаия, ще запазиш в съвършен мир този, чийто ум е обърнат към теб. Новият завет говори за духовния мир като за дар, който Христос дарява на последователите си. Необходимо е да се включим към този източник. Апостол Павел споделя на филипяните нещо чудесно във връзка с Божия мир. Той ни уверява, че Божият мир, който надвишава разбирането на човека, ще пази постоянно стража над сърцата и умовете, когато те си почиват в Христа Исуса. Божият мир е по-мощен от цялото напрежение и натиск, с който се сблъскваме в работата си. Той може да пази стража над сърцата и умовете ни, предпазвани от подхлъзване надолу по спиралата на негативното мислене, негодуването, оплакването, безпокойството и безпомощността. Притежанието на Божия мир е основата на релаксирането на умовете и телата ни, а най-добрият начин, по който можем да го получим, е да започнем деня на бавни обороти с определено количество време с Бога. Книгата «Пътят към Христа» казва това по един красив начин. Всяка сутрин посвещавайте себе си на Бога за този ден. Оставете на Него всичките си планове, за да бъдат проведени или отхвърлени според както ви окаже Неговото провидение. Когато правим това ежедневно, Бог може да ни даде мира, надвишаващ всяко разбиране. А сега да се върнем към шестата стратегия за предотвратяване на изтощението. Помогнете на някого другиго да се справи с напрежението. Всеки учител ще ви каже, че учим по-добре, когато помагаме на някого да се научи. Тогава се справиме най-добре. Проучванията показаха неколкократно, че изтощените хора рядко споделят чувствата си, дори със съпруга или съпругата си. Те съдържат всичко, което преживяват, затворено вътре в себе си, като предполагат, че не е възможно някой друг да разбере проблемите им. Нужно е да достигнем до други хора. Не позволявайте цикълът на изтощение да ви изолира. Има много хора, които вероятно преживяват същото, което и вие, и които също така се нуждаят от съчувствието и подкрепата ви. Не забравяйте, че помощното взаимоотношение включва внимателно изслушване, изява на уважение и доверие към другия човек. Може да ви коства някакво усилие да излезете от собствените си чувства и да влезете в чувствата на другия, но усилието ви ще бъде богато възнаградено. Изследванията са показали, че в действителност внимателното изслушване намалява кръвното налягане. Нормалните разговори водят до ефекта на залюляването. Кръвното налягане леко се покачва, когато говорим, и шеметно се понижава, когато слушаме. Но при импулсивните, силно натоварени хора, кръвното налягане си остава неизменно високо, тъй като дори когато не говорят, мислят какво да кажат, как да отидат с една крачка пред другия човек. Изследователят Джеймс Линч установил, че ако успее да накара свръхнапрегнати хора да слушат нещо, което им се говори, кръвното им налягане често пъти спада доста драматично. В крайна сметка се оказва, че истинското слушане е добро за нас самите, при всички случаи, така че, ако почувствате, че напрежението се покачва, опитайте се да достигнете някой друг човек с неговите проблеми и слушайте. Да се помогне на другите е велик начин да помогнем сами на себе си. Да се спрем сега на последната стратегия за избягване на изтощението. На един определен етап трябва да си направим честна равносметка на ценностите, за какво се борим, каква е целта на всичките ни усилия, какво наистина е най-важно за нас в живота ни. Марк Ричи работи сред едно от, възможно, най-натоварените със стрес обкръжения. Той е търговец на стоки за широко потребление при Чикагския търговски борд в атмосферата на най-големия обмен на стоки за масова употреба в света. В тези среди състояния могат да се изгубят или да се спечелят за по-малко от секунди. Стотици мъже и жени не отделят очи от високи електронни табла с определящи се пазарни цени, докато бурно ръкомахат, предавайки сигнали с ръце и викове. Приличат на запалянковци след изиграна игра. И напрежението не се понижава до последния звънец. Марк Ричи работил в този изпълнен със стрес свят в продължение на много години. Той изградил търговската си компания CRT, като я превърнал в това, което вестник Уолл Стрийт нарекал обект на зависта в промишлеността. Нещо постоянно предпазва Ричи от това да се съкруши от непрекъснатите изисквания на обмена. Нещо поддържа спокойствието му насред тази шеметна дейност, и това е стабилното му като скала чувство за ценностите. Ричи е посветен християнин, който иска да внесе христовите ценности точно в шеметно забързания свят на обмена. Всъщност, най-голямото му желание е да помогне на бедните да станат независими предприемачи. Това е едно от местата, в които той инвестира печалбите си. Неговата агенция по развитието, наречена Керетех, се опитва да свърже хората с правилната технология. Около 120 жени от бедните квартали в Найроби произвеждат по-настоящен печеливши плетени изделия с помощта на прости, задвижващи се с крак машини, които Ричи им доставя. Ричи не е имунизиран срещу рисковете при продажбата на стоки за широко потребление. Веднъж той изгубил $200,000 на златния пазар, така че този човек знае всичко за напрежението. Но в неговия живот има нещо по-голямо, нещо по-важно от това, което номерата на стоките казват в края на деня. Най-голямата му радост е да използва средствата си за подпомагане на другите, а за него е и по-важно да заделя време да помага на съпругата си Нанси и петта им деца, отколкото да добие някаква голяма парична печалба на пазара. Ако внезапно Ричи разбере, че му остават само 5 минути живот, няма да се втурне към телефона да изпрати вест към пренебрегнатите си любими. Няма внезапно да осъзнае, че е пропуснал най-важните неща в живота. Ще знае, че е направил правилния вид капиталовложение. Най-важното нещо, което можем да направим, за да избегнем пътя към изтощението, е да знаем на къде отиваме, къде искаме да отидем, какво е най-голямото желание в живота ни, каква е крайната ни цел. Желанието ми е всеки един от нас да положи професионалния, както и целия си живот върху основата на ценностите, които Исус Христос въведе толкова красноречиво в нашия свят. И се моля да преживеете Неговия мир, който надминава човешкото разбиране, така че като Марк Ричи да оцелеете и процъфтите дори в най-напрегнатото обкръжение. Струва ли си, че губите в битките срещу изтощението? Запитайте се дали наистина сте се включили в Божиите източници. Направете тази съществена връзка още сега. Не дейте да губите време.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.